qytetar është muaj i ruzares e muaj misionar. Më 5 shtator 1898, Leoni i 13, nërmjet tjerash, shkruan të kështu në letrën e tij enciklike Diuturni Temporis. Pasi kemi ngulitur me thirrje tonat përsëritura praktikën e rozares shejte, ne, duke ndjekur shembullin e paraardhësve tan, i kemi kushtuar vëmendje të posaçme zhvillimit e solemnitetit të kultit. Nga paraardhësit tan që Sixti i 5 ai që e miratoi zakonin e lashtë për të thënë rozaren, Gregori 12 themeloi festën e rozares, Klementi i 8 e përfshiu në martiriolog, Klementi 11 e shtriu në të gjithë kishën, e Benedikti i 13 e radhiti pastaj në shkurtoren romake. Kështu ne, duke dëshmuar vlerësimin e madh për këtë formë përshpirtërie, përveç se dekretuam që festa e lartë përmendur dhe oficia e saj të kremtohen në mbar kishën, deshëm edhe që gjithë muaji i tetorit t'i kushtohet këtij devocioni. Së fundi porositem që në litanitë lauretane të shtohet lutja drejtuar mretreshës të së shejtnushmes ruzare. Me që tashmë ka filluar muaj i ruzares, ftuam në mikrofonin ton kryepeshpin e Pompejit, im zot Carlo Liberatin, përgjegjës i njerës nga shejntroret më të njohura Mariane kushtuar zojës ruzare, të na flas mbi kuptimin e devocionit ruzares.
Ruzaria zojës e bekuar mori hovë të veçantë në mijëvjeçarin e dytë për mes frymëzimit e shpirtit të Zotit. Ishte lutja më dashur për shumë shintor. E inkurajuar nga papët e kishës për thjeshtësinë e thellësinë e saj mbetet edhe në mijëvjeçarin e tretë që sapo ka filluar lutje me kuptim të jashtëzakonshëm e paracaktuar të sjellë fryte shejtërie. Ruzaria bën pjesë në kuadrin e rrugës shpirtërore të krishterimit, i cili pas 2000 vjetësh nuk e ka humbur aspak freskinë e zanafilës dhe ndjen si shpirti i hyjit e shtyn përsëri të dalë në det të hapur për t'i kumtuar me Zot të lartë botës Krishtin si Zot e shërbus, si rruga e vërteta e jeta si shprehet shëngjonin e kapitullin e 14 të ungjillit e tij. E vatër në të cilin ndriqojnë e ngrohin idealet e historisë e qytetërimit, si që vërteton rruga historisë e njërzimit. Thena kujton Gjon Pale II në letrën apostolike Ruzaria Virgjës Marii, për mes e cilës thekson se Ruzaria e cila karakterizohet nga fizionomia mariane është lutje me zemër kristologike. Thjeshtësinë e elementeve të saj ka në vetvete gjithë thellësinë e mesazhit ungjillor, duke u bërë kështu gati-gati një përmbledhje e tij. Në ruzarën e shejt kumbon lutja e Marisë, madhrimi për hershim i Zotit për veprën e mishrimit shpërblyjës që zufil në kraharojnë e saj. Me të, populli krishtër ulet në bankat e shkollës e Marisë, pre nga nëna e Krishtit i prind drejt kundrimit e bukurisë e fytyrës e Krishtit dhe përvojës e thellësisë e dashurisë e ti. Për mes ruzarës i krishtërin nxjerr hiret të cilat i duken si kur i merr nga vetë duart e nënës e shylbusit.